Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Finanšu situācija pašvaldībās ir stabilizējusies, tā norāda Finanšu ministrija. Tomēr valdībai arī šogad nāksies apspriest jautājumu, cik liela iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa pienākas pašvaldībām. Maz ticams, ka to varētu atjaunot tādā apmērā kā pirms 5 gadiem. Līdz ar nodokļu izmaiņām Finanšu ministrija pašvaldību budžetos nākamgad prognozē papildu 224 miljonus eiro. Turklāt jau šī gada pirmajos 8 mēnešos pašvaldībām nodokļos ienācis par gandrīz 100 miljoniem vairāk nekā bija plānots. Tas saistīts ar cilvēku algu kāpumu. Latvijā plāno aizliegt krievu valodas izmantošanu bankomātos. Saimas budžeta un Finanšu komisija galīgajam lasījumam Saimā atbalstīja šādas izmaiņas kredītiestāžu likumā. Priekšlikumi paredz, ka bankomātos jābūt latviešu un latgaliešu valodai. Tāpat drīkstēs būt Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstu vai kandidātu valstu valodas. Plānots, ka šādas izmaiņas stātos spēkā nākamā gada 30. janvārī. Pat labam vairs nav ziņu, ka kādai pašvaldībai Latvijā aizvien būtu spēkā sadraudzības līgums ar pašvaldību Krievijā vai Baltkrievijā. Tā šodien izskanēja Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Tematu aktualizēja Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. Viņš norādīja, ka šādas sadarbības ir nosodāmas un bīstamas. Līdz 2022. Gadam Latvijā aptuveni 20 pašvaldībām bija sadraudzības līgumi ar pašvaldībām Krievijā un Baltkrievijā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pašvaldības tos apturēja vai lauza. Tomēr atbildīgās instances lūgs pašvaldības vēlreiz sniegt aktuālo informāciju par sadarbības līgumiem. Nākamās Latvijas militārās palīdzības Ukrainai vērtība būs aptuveni 40 miljoni eiro, tā vēsta valsts kanceleja. Tā būs jau trešā atbalsta pakotne šogad. Tajā iekļauta bruņu tehnika, droni un ekipējums karavīriem. Vizītes laikā Ukrainā Latvijas premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības arī sacīja, ka Latvija šogad turpinās apmācīt un ekipēt kopumā aptuveni 4000 Ukrainas karavīru. Līdzīgu skaitu apmācīs arī nākamgad. Latvija arī jau sākusi gatavot militārā atbalsta pakotni nākamajam gadam. Tā ietvers Patria bruņumašīnas, dronus, ekipējumu un karavīru apmācību. Vakar ASV notika prezidenta amata kandidātu televīzijas debates. Demokrātu kandidāte Kamala Harrisa un republikāņu kandidāts Donalds Trumps izteica atšķirīgus piedāvājumus ASV iekšpolitikai un ārpolitikai. Daudzi analītiķi uzskata, ka debatēs labāka bija Kamala Harrisa. Tikmēr vēlētāju aptaujas rāda, ka abiem kandidātiem joprojām ir ļoti līdzīgas izredzes uzvarēt vēlēšanās. Dresdenē, Vācijas austrumos, pagājušajā naktī daļēji sabruka tilts pār Elbu. Iebrukusi tilta daļa, uz kuras atradās gājēju un tramvaja josla. Negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Tilta sabrukšanas cēlonis varētu būt siltumtrases avārija līdzās tilta konstrukcijai. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 19 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains. Valsts rietumu un austrumu rajonos gaidāms lietus un vietām veidosies arī migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valstī, galvenokārt austrumos, gaidāms lietus un pēcpusdienā arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no plus 17 līdz plus 23 grādiem. Laika prognoze otrā.